Talaka ni jambo la kisheria, yani ni amrun mashru'un. Talaka ni jambo la kisheria katika Uislamu, kwa maana mwanamke na mwanamume watakapoishi ikafikia kuna sababu za kisheria kabisa, imma za mwanamke kudai talaka, aruhusiwa mwanamke kudai talaka, sababu jambo la talaka limewekwa kwa mwanamume, au mwanamume ikifikia imedhihiri kwake kuishi na mwanamke huyu, basi Uislamu umeweka sheria ya yeye kumwacha huyo mwanamke kwa wema. Kwa ni jambo la kisheria, aya zinakuja nyingi, at-talaqu marratani, kuja talaka ambazo ndani yake zinarejea ni mbili, fa imsakum bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Ya ayuha an-nabiy idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda. Zinakuja aya kuonyesha talaka ni jambo la, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Ayat zimekuja nyingi kuonyesha hili ni jambo la kisheria. Sisi katika Uislamu hatuna pingu za milele. Yawezekana mwanamke kachoshwa na mwanaume vitimbi vyake na tabia zake chafu, Uislamu umemruhusu adai talaka, na kama kuna asbabu sharia za kudai talaka si kosa, utakiwa umuache. Utakumuacha akilirufaisha jambo hilo kwa kadhi, kadhi atakuteza nguvu umuache, wa illa kadhi atafasikhi hiyo ndoa. Au mwanamke yawezekana wakati mwingine hana sababu za msingi, lakini hamtaki tu tena mume, sababu za dini za kitabia hazipo, lakini tayari ile karahia, kuna wakati yale mapenzi yachujuka, kashachujukwa na wewe, basi kama yule mwanamke aliyokwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamweleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mume wangu usimtoe aibu au usimtie aibu ya dini na tabia, lakini tunaogopa kumkufuru Mola wangu, kwa maana sitoweza kutekeleza haki zake kwa sababu upendo hakuna tena. Akaambiwa arudishe mahari ambayo alipewa shamba. Aliporudisha, Bwana Mtume akamwambia yule bwana, kubali mahari au hilo shamba alirudisha, alafu muache kujivua. Na hapa pia hatuna budi kutoa nasaha kwa wanaume. Ikifikia mwanamke anakwambia, mimi basi sikupendi bwana, tulioana kweli, lakini mpaka sasa kuishi na wewe ngumu. Sababu mtu anaweza kuishi na babake hata kama babake ana matatizo, lakini mbabie kuna mapenzi tabia, penzi ya kimaumbile yale ya baba na mama, mtu kumpenda babie, kumpenda mamie. Lakini haya mapenzi ya mke na mume sio tabia, ni mapenzi shahwania. Kisema hivyo naeleweka? Siyo, yafikia wakati mtu yule mumewe amchukia, hataki hata kumuona, akimsikia kapiga hodi, roho imempasuka. Lakini mume huyo ni mtu wa dini, hana tabu, lakini tu yale mapenzi kwambia, siwezi kuishi na wewe tena, najilazimisha tu. Mtu mwenye busara afanya asi, basi kama nilikupa ile milioni moja yangu rudisha. Kuna wengine wakwambia, mimi sijui kuacha. Kaoa lakini hajui babu, hupendi tena. Kifikia hupendi tena, basi jikaze roho, uto enjoy. Kwa hiyo wako wanaozuoni walioona kukubali mwanamke kujivua ni wajibu, kwa sababu Bwana Mtume alimwambia yule bwana ambaye mkewe ametaka kurudisha ile shamba, alimwambia kubali, ikbalha, likubali. Na hii ni fi'lu amri, kubali hiyo hadika, alafu muache. Katika waliokwenda katika hilo ni al-Imamu Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, Mwanamke akikwambia mimi basi nitakurudishia mahari yako, wako wanaozoona sema kule kukubali mwanamke kujivua ni wajibu. Kwa kuna wengine wapo tu talaka hatoi na kujivua pia hakubali. Na hivi sasa hivi ndio hakuna kadhi shar'i, sababu sisi mimi naitakidi nchi hii hakuna kadhi ash-shar'i. Wewe yani kwa mujibu wa kadhi ni nani, shurutu za kadhi, ta'yin al-qadhi, hakuna. Sasa kwa vile hakuna, sasa mtu mwanamke anayumba tu, yupo tu. Pengine mwanamke yupo kwa mwaka mzima, wewe wazunguka tu. Kubali ile mahari kama arudisha au chini yake, basi ajivue. Sasa ya nini yani, kama mtu salafu muelewa, ya nini mwanamke akupende bado upo katika masuhulia? Kwa sababu akiwa kule yule huyu wengine akukimbia kabisa, akutaki, bado umezuia tu. Wewe una busara wewe na hutakiwi. Sasa mtu akutaki wewe unataka nini? Si mwaswahili asiamtaki akutakaye, asokutaka achana naye. Yeye amjasikia maneno ya waswahili. Na kuna wengine wamepata tabu sana na wanawake. Sumbuka na wanawake. Mwanamke anakutia dhima bwana na hakutaki. Kwa hiyo Uislamu umeweka sheria hii. Na mwanamume naye akifikia mwanamke kwa tabia zake, au imedhihiri tu kwamba sasa kuishi na mwanamke basi mapenzi labda yameisha, nataka nitafute mwanamke mwingine nioe, siwezi tena, iko hiyo, Uislamu umeruhusu kuachana kwa wema. Kuachana kwa wema, na aya ziko nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha wengine akarejea. Mtume alimwacha Hafsa binti Umar, alafu akamrejea. Alitaja hadithi al-Imamu Abu Daud wa ghairu, na alipomrejea kuna maneno aliyasema, natoa homework talibu alilmu kesho alete hadithi hiyo na maneno aliyozungumza bwana mtume kwa Hafsa. Limjia malaika mrejee huyo ni mkeo peponi, alafu kuna sifa akatanya nazo Hafsa, kesho natoa homework. Kwa haya ni mambo yapo katika jamii, wakati mwingine yatokezea mtu hata kama ni fadhi ana sifa nzuri, eza tegemea yatokea baina yake na mke wakafikia katika mzozo wakaachana. Kwa hatuzungumzi hili jambo la talaka kama vile ni jambo kwenye Uislamu ni haramu. Tuzungumza kitu kipo, lakini Uislamu hasa malengo ya watu wanapooana ni kuishi, watengeneza kizazi wakadumu, kifikia Allah amewafikisha kufa pamoja wote, ima wakafa kwenye ajali pamoja, kazama kwenye jahazi moja wakafa wote sawa, au akatangulia huyu akamzika mwenzie. Hasa Uislamu umeraghibisha hivi watu kuishi wakadumu katika ndoa wakalea watoto wao, na ndio maana haifai mtu aoa huku ana nia ya kuacha, bali wanaozuoni wametunga vitabu, kuna kitabu kamili ambacho tunazungumzia aziwache. Mtu anaoa maniati talaq, maniati talaq, lakini huko ana nia ya kuacha. Wengine wamelazimishwa muoe mtoto wa ami yako, kwa sababu mimi namuacha, namuoa ni warithishazia, afu namuacha, siwezi kuishi na binti. Mtu mwenye ana binti wake huko ndo anomlenga. Ndio hiyo yasihi, wao huku na nia ya kuacha, haisihi ala raji. Kwa utaona hata bwana mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipotufundisha tukawatazame wale wanawake tunataka kuwaoa, alitoa illa, sababu au jambo linalopelekea kudumishwa nini katika ndoa, ni kumtazama mke ukampenda, ukapenda zile sifa zako. Tume tumetofautiana sisi kwenye kupenda. Sijui tuelewana. Kwa hiyo hatuizungumzii talaka kama ni haramu, ni jambo la kisheria, lakini watu huachana pale endapo sasa hapa na budi kule kuishi kwa wema bil maarufu haipo tena. Ndio Uislamu umetoa nafasi hiyo ya kuachana kwa ihsani. Talaka ni jambo amepewa katika Uislamu, jambo hili liko kwenye mikono ya mwanamume. Uislamu kwa kuwa ni dini ya haki na ni dini inayotoka kwa aliyetuumba, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah sisi ametuumba, anajua alikabidhi au aliliweka jambo hili la kuacha kwenye mikono ya mwanamume, kama vile ambavyo mwanamume ndiye anayepeleka posa, mwanamume ndiye anayetoa mahari, mwanamume ndiye anayesimamia mwanamke akasimamia watoto, basi jambo la talaka pelekewa kwenye mikono ya mwanamume. Kwa sababu hizo nyingine, mwanamume ni mtu mwenye kujidhibiti, kudhibiti hisia zake, kudhibiti maamuzi yake kuliko mwanamke. Mwanamume ana subra zaidi kuliko mwanamke. Ndio maana utaona jambo kidogo mwanamke atakatalaka, niache mimi, niache ende kwetu, mwanaume anayokota chini ya mti wewe. Sasa kama talaka wengekabidhiwa wanawake, ingekuwa sisi sote tushabiba talaka, tushasizia red card siku nyingi sote hapa wenyewe wake, ila kama wapo wachache. Lakini jambo kidogo tu mwanamke akusikia ataka uwe mke wa pili, tukashakutandika. Lakini jambo hilo tukaikiwa sisi, waweza mwanamke akakubembeleza niache, lakini ukasuia maji, ngoja kwanza, weka umechoka, nenda nyumbani, afu talaka nitaileta. Wanaume tulivyoumbwa kwenye haya twaweza kuvumilia, twaweza kufanya maamuzi sahihi, wakati ambao mwanamke kwenye tukio kama hilo hawezi kufanya maamuzi sahihi, aweza kurupuka mwanamke. Tukakabidhiwa sisi jambo hili. Lakini kwa sababu mwanaume hata anapoacha yale masuhulia au zile vile vitu ambavyo vinatarattab na kule kuacha na vimeba yeye, mwanamke, mwanaume atamwacha mwanamke, kama ulimuua mwanamke wewe waishi Dar es Salaam, kwao Tanga mfano au kwao Dodoma, ukimwacha itabidi uandae utaratibu wa vitu vyake, kama ana kitanda chake, utafute gari wapi, nipeleka Jangwani kwenye mafuso pale hivi. Ushamwacha lakini bado wambebea vitu, unaona, unaona. Ndio tulivyoumbwa. Kama ingekuwa mwanamke angekuacha alafu akusumbua wewe, anitafutie gari sasa alafu kakuacha, waonaje? Na adabu nini utamwambia? Yaani huku niacha afu tena mimi nikuhangaikie. Sasa tena mwanamke angekuwa huyo kenda Jangwani katafuta fuso wewe baraka gani? Uislamu bado ukatuachia sisi hili jambo. Waweza muacha yule mwanamke na ukamshughulikia mambo yake, ukamsafirishia mizigo yake, peleka. Na bado kuna masuhulia, labda kama ndani ya eda au kama ana mimba, ukahudumia mimba, ukatizama watoto, ukasomesha. Kwa hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi wanaume. Mpaka hapa ni vyema nikaingia kuzitaja baadhi ya sababu kwa dakika 18 zilizobakia kufika saa 11 na nusu, alafikisha kesho tutamalizia kama ima sababu hizo, na tutamalizia ilaji, njia ambazo ni sababu ya kupunguza jambo hili ambalo limeenea katika mitaa, na hii ndiyo maudhui hasa. Sababu zinazopelekea talaka wanazitaja baadhi ahli alilmi ni dhaafu aliman au dhaafu ad-din. imma baina at-tarfayn, ule udhaifu wa imani, udhaifu wa dini ulioko kati ya pande mbili, au moja katika pande hizi mbili. Ndio maana Uislamu utaona umefundisha kwamba mwanamke anaolewa kwa sababu ya mambo manne, yani ndio aghlab watu huoa, si maana sababu ni hizo, lakini aghlab watu huoa hususan katika wakati ambao bwana mtume aliishi, wakati wa salaf, watu huoa kwa kutazama uzuri wa mwanamke, kwa kutazama mali, kama mwanamke ana mali, wakati mwingine mtu mwingine atazame uzuri, atazama mali. Siku hizo wanaita maokoto, kuna lugha sasa hivi sijui ishasanifishwa Kiswahili, lakini imekuwa maokoto. Wana sasa hivi tuambiwa pia, nilikuwa nasikia yani lugha zimekuwa za kawaida, kieleza watu bwana, haya kuna mtu atafuta mume, aulizwa ana maokoto. Sasa hivi hao watoto wa kike sana washaukwa, tuna kazi si ndogo. Kwa hiyo hela, kwa pia wako wanaume watazama mwanamke ana mali, aweza kwenda kupumua kidogo, aweza kwenda kuhema, hutazama watu hivyo. Wengine wao ni ule uzuri tu basi, atawe vipi ni uzuri. Wengine hutazama hasab, ile nafasi ya mwanamke, rank aliyokuwa nayo katika jamii. Watu tofautiana kwamba ah, bwana yule babake alwatani bwana, wale ndo wazee wa Ilala. Hapa Ilala pia pana wenye umji wa Ilala au hapana? Hapa amba hapa hii sisi ndo wenye Ilala, wengine wamekuja kwa kwenye miji pia wako. Kwa wewe uko watazama, ngoja mimi hapa nishakwenda mji wa watu, katafute nyumba ya watu wa kimji, kitokea lolote na nusura. Ipo hiyo, ukiwa dai pia itazame vizuri, kwenda mjua watu sendo, usijiolee pia wakati mwingine. Sasa huwa mwana wa pale wa kimji, likitokea jambo mashemeji zako wa kunusuru, mashemeji watu wa kimji bwana, kwa watu pia watazama hasab. Jambo la nne, bwana mtume akataja dini, lakini fadhfar bidhati dini taribat yadaka, mtume akasema huyu mwenye dini wewe ghanimika naye, faidika na mwanamke mwenye dini. Kufanya hivyo itakuwa ni sababu ya mtu kutokupata hasara mbalimbali. Kwa utaona dini imetajwa kama ni sifa muhimu ya msingi katika kumwoa mwanamke, lakini wakaambua mawalii wa mwanamke, idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, akija yule ambaye mtaridhia dini yake na tabia yake muozeshe. Dini na tabia muozeshe. Kwa utaona dini imetajwa, tabia zimetajwa, udhaifu wa dini baina ya pande mbili au moja katika hizi pande mbili ni sababu inayopelekea ndoa kuvunjika, na hii ndio sababu ya asasi, miongoni mwa sababu kuu zinazopelekea kuvunjika ndoa. Maisha yanapokuwa hayakutawaliwa na dini, nyumba ambayo haina dini ndani yake, basi jambo la kuachana ni jambo yani linatarajiwa kwa kiwango kikubwa sana. Ukishika hii sababu, maana yake opposite yake ndio ilaji yake. Watu watumie juhudi za maksudi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu watumie sababu za maksudi kuwasomesha wake zao dini, watu watumie juhudi kwa kiwango cha juu kabisa kuwasomesha watoto wao wa kiume na wa kike, ambao baadaye hao watakuja kuwa ndio wake na wanaume baadaye. ili tuweze ya kuwa na jamii ambayo ina furaha